Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ония Гыбадуллина. Татарстанда Горки тимер юлы хезмәткәрләре поездларга юл бир дигән кисәтү чарасы үткәрде. Акция 1 сентябрьдән 30 сентябрьгә кадәр Россия тимер юллары челтәре буйлап узды. Чара балалар һәм яшь үсмерләрдә тимер юл транспорты объектларында үз-үзеңне куркынычсыз тоту культурасын формалаштыруга, шулай ук тимер юлдагы һәлакәтләрне профилактиклауга юнәлдерелгән иде. Бу хакта Татаринформда тимер юл инфраструктурасында травматизмны кисәтү багышланган матбугат конференциясендә Горки тимер юлының баш инженеры урынбасары Евгений Ананин сөйләде. Быел Татарстанда тимер юлда 6 яшь үсмер зыян күрде. Һәрбер вакыйга башкаларга охшамый. Һәр вакыт 2 төп элемент бар: куркынычсызлык кагыйдәләрен бузу һәм өлкәннәр тарафыннан балаларны контрольдә тотмау. Булар барысы да авыр нәтиҗәләргә китерә, дип сөйләде Евгений Ананин.
Год у нас начался очень тяжело в январе месяце, когда трагически погибли два ребенка на станции Дербышки. Это брат с сестрой. Они возвращались в темное время суток со станции Дербышки и шли в сторону жилого массива. И по невыясненным причинам, обстоятельствам оказались в зоне прохождения подвижного состава в непосредственной близости от приближающегося локомотива. Конечно, машинист увидел их только за 100 метров буквально перед собой и применил экстренное торможение. Такова скорость локомотива, что при его весе тормозной путь составляет до 1,5 километра. Ну, вы понимаете, что 100 метров – это абсолютно ничто. Хотя пригородный поезд несколько легче, чем грузовой состав, и поэтому в том случае его тормозной путь составил близкий к 400 метрам, но видимость не позволила и скорость не позволила, значит, сохранить жизнь детям. Что здесь? Здесь напрямую ответственность взрослых, да? Отсутствие контроля и формирование правильных навыков, которые позволяют и обеспечивают сохранить свою жизнь и здоровье при нахождении в сложных условиях. Не менее трагический случай произошел у нас по станции Аракчино, где мальчик поднялся на крышу вагона. В присутствии своих друзей, товарищей был предупрежден о том, что это опасно. Но желание показать свою смелость перед своими товарищами, оно повлекло за собой вот именно трагические такие вот последствия. Он погиб, также попал под напряжение. Ну а теперь давайте мы с вами, взрослые, подумаем, а можем ли мы сегодня на это повлиять? Да, можем. Мы можем это повлиять, если будем обсуждать то, что происходит. Значит, и те риски, которые возможны от железной дороги, об этом впрямую говорить с детьми. И хотя бы просто интересоваться теми фотографиями, которые они выкладывают. Анализ многих лет показывает, что ничего не происходит сразу. Всегда это происходит по нарастающей. И изучая этот вопрос, сколько бы мы ни сталкивались с поражениями вследствие того, что дети ради красивых фотографий, ради селфи рискуют жизнью, всегда есть череда перед этим фотографий, которые указывают, что они идут по пути увеличения вот этого риска. Начинается все с безобидных фотографий вдали. И если мы с вами, взрослые, это пропустили в какой-то момент, да, мы не увидели, не проговорили, не показали примеры, ну, ребенок так и будет идти по нарастающей.
Машина йөртү таныклыгы 10 елга бирелә. Демәк, административ җәзага тартылмас өчен машина йөртү таныклыгын вакытында алыштырырга кирәк. Шуңа күрә 2016 елда машина йөртү таныклыгын алган кешеләр аларны 2026 елда алыштырырга тиеш була. Икеншіден, келесі елді машина ерту таныклығы срогы 2023 елді шығып, әмі оларыны автомат рәуіште 3 елға ұзайту мүмкінлігінен файдаланған кішілер де алыштырыға тиеш. Есіңізге түшіреміз, 2022 елінің 1-ші ғынварынан 2025 елінің 31 декабріне қадар срогы бітәтірған таныклықлар автомат рәуіште 3 елға ұзайтылды. Мұннан тыш машина ерту таныклықларын шәхси мәғлиматлары яки сәлемәтлік тұрышы өзгерген граждандар, шулай ук таныклыкларын югалткан яки аны бызганнар да алыштырыга тиеш булачак. Бүгіннерде Татарстан мәктеп оқушылары «Қорқынышсыз тәгәрмәш 2025» бүтін Россия конкурсы финалында қатнаша. Конкурс Краснодар крайында «Смена бүтін Россия» балалар үзегі базасында оза. Татарстанданың Қазан һәм Балташ районы балалары яқлай. Әділе Алексеева, Альмир Терентьев, Амай Садыкова, Әмир Нәжмиев. Еш инспекторлар юл хәрәкәте кагыйдәләрен, беренче ярдәм күрсәтү нигезләрен белү буенча ярыша, велосипед һәм электр самокатын фигуралы йөртү осталыгын күрсәтә. Шулай ук иҗади сәләтләрне тәкъдир итүдә каралган. Куркынычсыз тәгәрмәш 2025 конкурсы 10 октябрьгә кадәр дәвам итә. Күп фатирлы йортларның ишек алларында еш кына машиналарны бирдә яшәүчеләр генә түгел, ә чит кешеләр дә куя. Җиңел машиналарга авырлыгы 3,5 тоннага кадәр булган транспортны кертәләр. Монда шәхси автолар, таксилар, зур булмаган фургоннар һәм ташу хезмәтләре машиналары керә. Мондый транспорт чаралары торак йортларның ишек алларында тукталырга мөмкин, ләкин коммерцияле транспорт өчен чикләү бар. Ул ишек алдына башка машиналар хәрәкәтенә һәм яшәүчеләргә Қымашауламаған ішірақтағына кіртілі. Каршерингка бирелә торган автомобильләрне муниципаль стоянкаларда һәм ишегалларында калдырырга мөмкин. Әмма мөһим шарт бар. Машина мобиль интернет зонасында булырга һәм сервисның башка кулланучылары өчен ашык булырга тиеш. Шуңа күрә ябык территорияле ишегалларында мондый автомобильләрне калдыру тыела. Авырлыгы 3,5 тоннадан арткан теләсә нинди автомобиль йөк транспорты булып санала. Бу категориягә автобуслар да керә. Аларны ишек алларында калдыру рөхсәт ителми, хәтта машина йөртүче янәшә яшәсә дә. Йөк машиналары һәм автобуслар йорт яны территориясенә әйберләрне тияү яки бушату вакытында гына, шулай ук пассажирларны утырту яки төшерү өчен генә керә ала. Калган очракларда тукталыш 5 минуттан да артмаска тиеш. Автомобиль йөртүчеләргә җәйге шиналарны плюс 5 градустан түбән температурада кышкыларына алыштыра башларга киңәш иттеләр. Бызда һәм кар өстендә йөрү өчен резина үслекләре, протекторлы һәм машина тикшерелгән булырга тиеш. Татарстан башкаласының дәүләт автоинспекциясе җиңел автомобильне көзге һәм кышкы чырларга әзерләү буенча киңәшләр бирде. Йөртүчеләргә аккумуляторның зарядын тикшерергә, антифриз, тормоз сыйыклыгы һәм мотор мае дәрәҗәсен үлчәргә кирәк. Кузовны реагентлардан һәм тузлардан саклау өчен автомобиль төбен коррозиягә каршы составлар белән эшкәртергә һәм бу сагаларны махсус япмалар белән сакларга кирәк. Кышкы чырга әзерлек вакытында пыяла чистарткычның сыйфатлы кышкы щеткаларын куярга һәм салкын һава торышына исәпләнгән туңмый торган сыйыклык салырга кирәк. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.